Франчишок сустрэўся сёння ў Ватыкане з Лідзіяй Герэра з Аргентыны, маці Віктара Салданні, прысуджанага да смяротнага пакарання ў ЗША. Вось ужо 20 гадоў ён утрымліваецца ў камеры смяротнікаў у Тэхасе пасля таго, як быў прызнаны вінаватым у забойстве. Увесь гэты час маці просіць замяніць смяротны прысуд для сына на пажыццёвае зняволенне. Пантыфік ведае аб справе Салданні, паколькі жанчына ўжо сустракалася з ім коратка ў 2014 годзе падчас агульнай аўдыенцыі і ў мінулым годзе падчас яго візіту ў ЗША. Па яго словах, Францішак абяцаў шмат маліцца за маладога чалавека з Кардовы, менавіта адтуль родам Віктар Салданні. Трэба адзначыць, што папа з'яўляецца вострым крытыкам смяротнага пакарання ў лютым гэтага года. Калі ў Рыме праходзіла міжнародная канферэнцыя, прысвечаная гэтай тэматыцы, ён нагадаў, што жыццё, якім надзелены таксама і злачынца, з'яўляецца неад'емным дарам Бога. Францішак звярнуўся тады да сумлення палітычных кіраўнікоў і заклікаў іх да міжнароднага паразумення ў справе адмены смяротнага пакарання. Запаведь «Не забівай» мае абсалютную каштоўнасць і тычыцца кожнага, падкрэсліў Францішак.